Joo. Tällä luennolla olisi tarkoitus katsoa, mihin mikä sen piiloti. 19 piilotin johonkin. Tuonne. Eli katsoa noita poikkeuksia. Ja sitten vähän ohjelman suoritusaikaa. Tehdään tuo sen sillä tavalla, että mä katson tuota sitten luennon viimeisenä osana, että semmoinen, jota tämä asia ei yhtään kiinnosta, niin voi siinä sitten halutessaan lähteä pois. Sitten katsotaan sitä eilistä poista sanaa tehtävää ja siihen liittyen sitten, että miten me voidaan käyttää niitä delegaatteja ja lambda-lausekkeita tai miten meidän pitääkin käyttää niitä semmoisessa tehtävässä. Mut otetaan sieltä eilisestä vielä kertauksena, että onko teillä näitä värkkejä siellä päällä, niin otetaan sieltä eilistä kertauksena uudestaan, että opitteko te yhtään mitään silloin. Tuolla otetaan ne kysymykset uusiksi. Eli ensiksi tämä, että I on 3 ja A on I++. Ja paljonko siitä sitten tulostuu. Ja sitten voitte miettiä noin seuraavien vastaukset valmiiksi siihen. Elikkä A:lle tuli se I nykyinen arvo, koska sehän tarkoitti sitä A on I. Elikkä tuo luetaan tuo lause, että A on sama kuin I, elikkä jos I on 3, niin A on 3. Elikkä ilman muuta näistä vastauksista oikein voi olla vaan semmoinen, mikä alkaa A on 3. Ja sitten toisaalta, kun siinä on se plus perässä, niin se tarkoittaa, että sen jälkeen, kun sitä I:n arvo on käytetty, niin sen jälkeen se itse I kasvoi yhtä isommaksi, eli siitä I:stä tuli 4, eli toi on se oikea vastaus. Oikea vastaus, ja sitten nämä muut, jotka on vastannut väärin, niin miettikää. Sitten toi seuraava tehtävä, aloitetaan uudestaan, että I on 3, ja sitten A on plus I, ja paljon nyt tulostuu. Kysytään uutena kysymyksenä. Eli nyt oli kohtuullinen enemmistö äänesti, että A on 4, koska nyt kun se plus on siinä eessä, niin se tarkoittaa, että ennen kuin sitä I-arvoa käytetään, niin se I kasvaa 1, eli jos se I oli 3, niin I:stä tulee 4, ja sitten se arvo, mitkä se I on kasvanut, niin se silotetaan A:lle, eli A on ilman muuta 4, ja koska I on kasvanut 1, niin I:kin on 4, eli toi on se oikea vastaus tuohon kohti. No sitten toi vimonen kohta, eli I on 3 ja A on 0 ja sitten A:han laitetaan I+1 ja sitten paljon ne sen jälkeen on A ja I. Sitten ensi maanantain luento, tsekataan nyt vielä, että se oli maanantai, niin sitten kysellään pelkästään koko ajan luennolla. Eli A on 3 ja I on 3. Muita on aika vähän se hyvä, että no answeria ei ole kauhean montaa nyt tällä kertaa. Eli I on 3, meillä ei yhtään lausetta täällä, mikä muuttaisi I:tä. Eli ilman muuta se on, että I on 3 tämän homman jälkeen. Eli I+1 ei muuta I:tä, vaan laskee vaan uuden lausekkeen arvon 4, ja se lausekkeen arvo sijoitetaan A:lle, eli A on silloin 4, eli toi on oikea vastaus tuohon kohti. Sitten kysyy taas tuosta vielä, kun eilen unohtui kysyä, että tuolloin tuo sijoitus A on nolla, niin mitä siitä olette mieltä? Ja tässä on näköjään mahdollisuus ruksia useampikin kohta. Useampikin kohta voitte ruksia siitä. Eli alustus on pakko olla, on siellä joku ollut sitä mieltä. Eli kyllähän mä saan muuttuja esitellä tällä tavalla. Mitä se nyt teki? Mikä toi on? Sammutetaan. Piirto-ohjelma on taas jumissa. Eli kyllähän mä saan muuttuja esitellä tällä tavalla, että int a puolipiste. Eli ei ole pakko olla alustusta, kunhan ennen kuin käytätte sitä muuttujaa niin kuin antavana osapuolena, niin sille on annettu arvo. Ja syntaksisestihän se ei voinut olla väärin, koska me saatiin ajettua tuo rivi, mutta siinä saa olla tuo. Mutta onhan se kääntäjänkin mielestä, ainakin Java-kääntäjä sanoisi tässä kohti, että olet aika hölmö. Eli mä en muista sanoa, se C-sharp-kääntäjä. Mutta jos mä olen sen sijoittanut nolla ja sitten heti kohta mä sijoitan A:lle jotakin muuta, niin silloinhan se on vähän turhaan tuonne A:lle menty laittamaan jotakin, kun se heti korvataan jollakin toisella arvolla. Eli ilman muuta tuo ja sitten riittäisi olla pelkkä se muuttuja esittely siinä. Ja toisaalta nyt jos nämä on peräkkäiset lauseet, niin ihan hyvin se voisi sitten olla suoraan, että se A syntyissä jo alustetaan A plus ykköseksi. Eli nämä on kaikki oikeita vastauksia, jotka on noin laittanut sinne kysyttävää muuttujista. No sitten mennään eiliseen demoon, eli ennen poikkeuksia. Eli meillä oli lista, meillä oli aliohjelma poista sanat. No sitten, että sitä aliohjelmaa satuttiin käyttämään siinä yhteydessä, mä nyt tempasin tuonne yhden satunnaisen vastauksen. Sitä aliohjelmaa satuttiin käyttämään semmoisessa yhteydessä, missä siihen tuohon oli etitty se pisin sana, niin sehän ei millään tavalla tarkoita sitten sitä, että tämä poista sana toimisi vaan niin kuin jossakin pisimmän poistamisessa. Eli tämä aliohjelmia pitää ajatella aina niin kuin itsenäisenä yksikkönä. Jos tämän nimi on poista sanat, niin tässä jopa turhaa hämää, että jos tämän muuttujan nimeksi antaa nyt pisiin. Koska tämä, yhtä hyvinhän mä voisin poistaa lyhyemmän sanan täällä tai jonkun toisen sanan. Eli tuossa kohti tuo nimi olisi järkevää olla jotakin neutraalia, mikä ei ota siihen käyttötarkoitukseen missään tapauksessa kantaa. Eli sitten renameetaan se, vaikka sanaa voisi olla sinne neutraali. Eli viuhotaan läpi ne kaikki sanat, jos se sana sattuu olemaan semmoinen, mikä poistetaan, niin sanotaan sille listalle, että poistetaan tuolla paikassa i oleva sana. Ja sitten siinähän aika monelle kävi sitten sillä tavalla, että jos me sitä näin viuhotaan läpi sitä listaa ja poistetaan paikassa i oleva sana, eli me on pyydetty täällä, että poista kaikki kissat meidän sanajoukosta, niin nythän kävi sillä tavalla, että kissa jäi tuonne jäljelle. Ja miksi se kissa jäi sinne jäljelle, niin sehän jäi jäljelle sen takia, että jos mä nyt laitan vaan ensimmäisiä kirjaimia sen, niin mun ei tarvitse niin paljon kirjoittaa susi, kissa ja tuolla on apina ja tuolla on joku kettu. No niin, eli nyt jos mä poistaisin koota täältä joukosta ja lähtisin menemään sillä tavalla, että indeksit menee 0, 1, 2, 3, 4. Ja nyt kun mä oon sitten, eli koota oltaisiin poistamassa. Eli nyt kun mä oon tuossa indeksissä 1 ja mä sanon siitä poista tuolta nuo, niin mitä se tekee, niin sehän kelkkoo siinä poistaessa näitä muita pykälän taaksepäin. Eli silloinhan tähän kohti tulee tuo K, tähän kohti tulee tuo A, tuohon kohti tulee tuo E, ja se lista on sitten pykälän verran lyhkäisempi sen jälkeen. Eli sinne jää varmaan todennäköisesti tuo yksi E sinne listaan, mutta sitten me ei käytetä sitä listaa kuin tuohon kolmosindeksiin asti. Ja me oltiin tuossa kohti menossa, ja nyt jos me tehdään tätä for-silmukkaa normaalisti, niin tämä for-silmukkahan sanoo, että indeksi jää yksi eteenpäin, eli me siirrytään tuohon kohtaan ja sitten katsotaan, että onko siinä paikassa se poistettava jono, ja siinähän sitä ei ole, eli siellä pääsi yksi kissa niin kuin kissaveräjästä sitten, jos siellä on peräkkäisiä kissoja, me sanotaan tuolla tavalla sitä poistamista. Ja näitähän kansi ihan oikeasti nyt leikkiä jonkun korttipakan tai jonkun vastaavan asian kanssa. Eli ettei meille kävisi tuolla tavalla, niin meillähän ongelmana on se, että tuo i kasvaa tuolla. Eli jos me poistetaan jotain, niin siinä tapauksessahan me ei saataisiin kasvattaa sitä indeksiä. Ja tässä nyt joku oli sitten tehnyt siihen semmoisen ratkaisun, että jos me poistetaan jotain, niin vähennetään sitä indeksiä tuossa, jotta se ei tuolla menisi kasvamaan sitten. Ja miksei noin voi tehdä, mutta se on pikkasen riskialtista niin kuin tuon indeksin räpeltäminen missään muualla kuin tuossa kohti. Että mä en suosittele semmoiseen tekniikkaan tuohon indeksiin. Että jos käytätte fooria, niin koittakaa keskittää se kaikki indeksin muuttaminen tuohon kohti. Toinen vastaava temppu olisi sitten tehdä sillä tavalla, että ei sanotta sitä indeksin kasvattamista tuolla ollenkaan, vaan sanottaisi täällä erikseen, että jos tuo ei olekaan se poistettava sana, niin siinä tapauksessa me sitä iitä voidaan kasvattaa. Ja millä se silmukka nyt loppuu siellä, niin joko tämä i kasvaa, tai sitten me ollaan poistettu sieltä se yksi sana, jolloin tämä sanat kauntti vähenee. Mutta tämäkin on pikkasen rumaa taas, että meillä on for-silmukka, missä tuo kasvaa. Eli melkein, jos haluatte tämmöisen tehdä, niin melkein tekisin tästä sitten while-silmukan, että siinä on niin kuin vähän laillisempaa. Syntaktisesti tämä on ihan oikein, mutta se on vähän vaikea tulkita. Eli kyllä te voitte jättää tuon kasvatuksen tuolla tekemättä, kunhan teette sen jossakin muussa kohti. Mutta en hirveän tykkää siitä, että sitä iitä mennään vähentämään, vaikka se toimiikin siinä. No sitten toinen lähestymistapa on sitten, mitä jotkut käytti siellä, niin sillä tavalla, että tehdään tässä nyt vaikkapa ikuinen silmukka, ja sitten tehdään sillä tavalla, että kysytään sieltä, että jos se sanat contains se sana, niin silloinhan se kannattaa sitä poistaa. Silloin sanotaan sille sanat luokalle, että remove se sana, mikä siellä meillä oli. Ja miksi se tykkää mun retunista? Unreachable code. Aha, niinhän se on, koska mulla ei tuossa minkäänlaista lopetusehtoa nyt tässä. Elikkä tuo lopetusehto voidaan periaatteessa laittaa tuonne. Eli kannattaa ne varoitukset ottaa tosissaan, sit olisi tullut ikuinen silmukka. Eli niin kauan aikaa, kun se sanat sisältää sen poistettavan sanan sieltä, niin kauan aikaa poistetaan sieltä se sana. Ja nyt meillä lähti hienosti sieltä molemmat kissat pois. No, mitäs tässä ollaan tehty? Niin miettikää nyt äsken sitä, kun se kysyy, että montakos niitä on. Ja sitten se kiipee sinne katsomaan, että montakos niitä on. Ja sitten tulee takaisin ja kertoo, että on mulla siellä kissa siellä taulukossa. No sitten tässä kohti se Simo sanoo siinä, että mä otan sitten niin monta. Niin tässä kohti se spede sitten kyllä jo suuttuu, että miksi et voinut heti sanoa sitten, että eli nyt jos sitä kysytään, että onko siellä se sana, niin miksi ei saman tien voinut sanoa, että poistetaan se sieltä. Eli nyt tässä tehdään sama asia kaksi kertaa, eli tämä contents joutuu käymään sen koko meidän taulukon läpi, oli se kuinka iso tahansa, niin se joutuu menemään sen taulukon läpi ja etsii, että sisältääkö se sen sanan. Ja sitten kun me sanotaan, että poista se sana, niin se joutuu uudestaan aloittamaan ja tutkimaan tämän koko joukon läpi, katsomaan, että onko sillä se sana, ja sitten kun se löytää sen, niin sitten se poistaa sen. Eli siinä mielessä ei kannata tehdä niin kuin samoja asioita kahta kertaa. Että vaikka tuo toimii, niin se on puolet hitaampi kuin tuossa on tämän kerran versioita. Oikeastaan mä voisin laittaa eiliset demotkin kiertämään, koska tuossa lopussa mä käytän sitä yhtä listasta. Että jos jollakin ei ole sitä tai haluaa paperilla, niin ottakaa niitä eilisiä. Eli tässä kohti se kannattaa sitten tehdä sillä tavalla, että sanoo tälle samaan tien, että poista se sana. Ja tällä silmukassa ei silloin tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja tämä removehan kertoo, että jos se onnistuu poistamaan sieltä, niin se sanoo true. Eli niin kauan aikaa, kun se onnistuu sitä poistamaan, niin sanotaan aina, että poista seuraava ja poista seuraava ja poista seuraava. Ja silloin me ei tuohon vailiin tarvita mitään. Meillä voi olla tyhjät sulut. Tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että tökätään tuohon suoraan tuo puolipiste. Eli silloin se vailin ainokainen lause, mikä tehdään, niin on tuo, mikä mahtuu ennen puolipistettä, eli ei yhtään mitään. Mutta se poisto on tehty tuossa ehtolauseessa. Eli tämä nyt on kaksi kertaa nopeampi kuin se äskeinen, koska se ei tarvitse niin kuin joka kierroksella erikseen käydä etsiä sitä sanaa ja sitten uudestaan poistamassa. Että jos ymmärtäisitte siinä pedes-rautakoppahammasta, mikä siinä oli tyhmää, niin samalla tavalla tässä, jos pistää sen contents, niin se on yhtä tyhmää. Kannattaako sitä contents ikinä käyttää, niin toki silloin, jos teillä on tilanne, missä te ette muuta halua tietää muuta kuin, että sisältääkö se sen, ja sitten lähdette tekemään ihan jotain muuta asiaa, mikä ei ole sen saman asian uudelleen käyttämistä. Mutta semmoinen tyypillinen toinen semmoinen contentsin väärinkäyttö, mikä nyt ei liity tähän, niin on sitten tämän kaltainen, että jos sanat contents, se mitä etitään, niin sen jälkeen me sitten pyydetään, että i on sanat.index of sana. Se ei taida olla mielekäs lause, jos siinä ei ole sulkuja, koska tuo i ei ole näkyvissä jälkeenpäin. Eli tämä olisi kanssa tyhmää. Et mä ensin kysyisin, että onko siellä jossakin kohti sanaa, ja sitten sen perään mä kysyisin sitten erikseen, että no missä kohti se sana siellä oli. Eli jos mä tämmöistä tarvisin, niin tämä olisi paljon fiksumpi sitten tehdä sillä tavalla, että kysytään heti täällä aluksi, että missä kohti siellä on tuo. Ja nyt, jos sitä ei ole siellä, niin se palauttaa sen negatiivisen arvon. Ja silloin ei taas kysytä kahta kertaa. Että niin hienoja kuin tämmöiset valmiit alijohmat jonkun tekemiseen onkin, niin niiden kanssa ei sitten saa innostua. Että joka kerta, kun te kutsuttu jotain semmoista, niin pitää muistaa, että se voi sisältää aika paljon hommaa ja se voi käydä kalliiksi. Ja puututaan siihen se tuossa luennon lopuksi. No sitten se koko poistaminen voitaisiin lähteä tekemään käyttäen sitä remove all-metodia, minkä mä kielsin käyttämästä siinä demotehtävässä sen takia, että me ei vielä ehkä olisi osattu käyttää sitä remove allia. Eli nyt jos mä sanon tuolle sanat luokalle, että poista sieltä kaikki jotakin, niin se sanoo, että tuon kutsun muoto on tämmöinen, että parametrina pitää viedä sinne predikaatti merkkijonosta match. Ja mikä tuo predikaatti on, niin tuo predikaatti on semmoinen funktio, joka palauttaa true tai false. Ja tuon idea on siinä, että se, kun se menee sitä meidän taulukkoa läpi, niin jokaisen alkion kohdalla se kysyy meiltä, että onko tämä semmoinen, mikä pitäisi poistaa, onko tämä semmoinen, mikä pitäisi poistaa, onko tämä semmoinen, mikä pitäisi poistaa. Eli tämä tarkoitus on, että tämä remove all pystyy toimimaan ihan minkä asian poistamisen kanssa tahansa, mutta se ei tiedä sitä, että mikä pitää poistaa, ja sen takia meidän pitää kertoa se. Ja me voitaisiin tehdä tuo nyt sitten sillä tavalla, että me tehtäisiin tänne itse se predikaattifunktio, vaikka nyt public public static, ja sen pitää nimenomaan palauttaa totuusarvo, eli bool, ja sitten bool, ja sitten sen nimi olisi vaikka onko kissa, ja se saa parametrisena yhden merkkijono, eli sitä, mitä ollaan tutkimassa, tässä tapauksessa merkkijono, koska tämä meidän lista on lista merkkijonoista. Jos tämä olisi meidän lista vaikka vektoreista siellä jypelissä, niin silloin tämä parametri olisi sitten vektori. Tai jos taas lista inteistä, niin tämä parametri olisi sitten int. Eli se on sen tyyppinen alkio, mikä siellä listassa oleva alkio on. Ja täällä me sitten katsotaan, että jos tuo sana on kissa, niin silloinhan me sanotaan, että joo, se pitää poistaa se kissa. Ja jos se sana, varmaan pitää sanoa return true, eikä vaan true. Eli silloin me palautetaan true, ja sitten muussa tapauksessa me palautetaan false, eli sitä ei saa poistaa sieltä. Ja nyt me viedään tuolle remove allille parametrina tuo meidän hieno funktio, onko kissa. Onko kissa, noin. Ja nyt jos me tulostetaan tuo, se meidän lista, niin sieltä pitäisi olla kissat häipässyt pois. Noin. Eli tämä on se tapa, millä niin kuin aika montaa tämmöistä valmista algoritmia on tarkoitus käyttää. Et se algoritmi ei tiedä, että mitkä ne on ne asiat, mistä me ollaan kiinnostuneita. Me tiedetään se, me tehdään sitä varten oma funktio, jossa me kerrotaan, että on asiat semmoisia, mistä me ollaan kiinnostuneita. Tässä tapauksessa me oltiin kiinnostuneita kissassa, eli tämä meidän testi oli, että onko sanaa kissa. Ja silloin me sanotaan, että joo, tästä me ollaan kiinnostuneita, eli tässä tapauksessa halutaan poistaa. Ja muussa tapauksessa sitten sanotaan, että ei olla kiinnostuneita, eli palautetaan false. No nythän mä en uskaltaisi kotiin mennä, jos pojat näkisivät, että mä oon kirjoittanut tämmöisen, että if poolia lause return true ja muuten return false. Eli kyllähän tämä niinku ihan oikeasti kirjoitetaan se tällä tavalla, että koko tämä koodi on vaan, että palautetaan tieto siitä, että se sana on kissa. Eli nythän mulla lukee, että sana on kissa. Tämä, minkä mä maalasin, niin tämähän on totta tai ei totta. Jos tämä on totta, tämä, minkä mä maalasin, niin sehän on true, niin silloinhan mulla lukee tuossa return true. Jos tämä ei ole totta, niin silloinhan tuo, minkä mä maalasin, on false, ja silloin mä palautan falsen. Eli kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei koskaan kirjoita, että if totta, niin palautetaan totta, muuten palautetaan false. Ihan yhtä vähän kuin kukaan itseään kunnioittava ohjelma ei koskaan kirjoita tämmöistä, että if i on kolme, niin return 3, missä se i, sinne, mulla ei iitä, niin sen takia se halusi tuohon täydelleen sen tuolla tavalla. Jos i on 2, niin palautetaan 2, jos i on 1, niin palautetaan 1. Eihän tälläkään tavalla kukaan kirjoita koskaan, vaan totta kai se palauttaa suoraan return i. Niin ihan sama tuossa on kyseessä tuon boolean lauseen kanssa, ei se ole sen kummosempi niin kuin arvo kuin nämä intitkään. Okei, eli jos tämän logiikan ymmärtää tässä, että mä vien tuonne aliohman parametrina, niin sitten on jo lähempänä sitä, että miten tätä käytetään. Eli sitä voi käyttää tuolla tavalla, mutta siinä on sitten oikeasti ideana se, että jos mä paljon tekisin tämmöisiä asioita, niin sitten mä joutuisin paljon kirjoittamaan tämmöisiä pikkufunktioita. Ja sen takia sitten ne ovat tehneet tänne tämmöisen lyhenteen, eli tavan tehdä nimettömiä aliohmia. Ja se sanotaan täällä kutsussa, että delegate, eli mä haluankin kirjoittaa nyt se funktion tähän kohti, eli delegoin tämän homman nytten jollekin toiselle. Ja tämän syntaksi on periaatteessa sama sitten kuin tämän syntaksi oli täällä. Eli mä voin ihan suorilla kopioida ton, miten mä olisin toteuttanut tänne onko kissa aliohman tähän kohti, näin, ja silloin sieltä puuttuu tuo loppusulku, se on syntaktisesti ihan oikein nytte. Eli nyt mä vaan sanoin, että se funktio kerrotaankin tässä kutsuyhteydessä valmiiksi, mikä se on. Ja nyt se ihan yhtä hyvin poistaa sieltä kaikki kissat. Ja hyvin monesti tupataan tehdä se sillä tavalla, että ei tätä jaksa tätä funktiota, jos se on näin lyhyt, niin kirjoittaa monelle riville. Eli sen takia se sitten, koska C-sharpissahan ei rivivaihoilla ole juurikaan merkitystä, niin kirjoitetaan tuo samaa sitten tähän kohti, että vetään nuo samalle riville, että meillä on delegate string sana-aaltosulku ja sitten palautetaan se tieto, että onko se etsittävä kissa vai ei, ja sitten tulee tämä parametrilistan loppusulku ihan niin kuin äskenkin ja puolipiste. Eli nyt vaan meillä ei ole erikseen kirjoitettuna mihinkään aliohmaa, onko kissa. Mä voisin pyyhkiä tämän pois nyt, kun mä en sitä tarvitse, mutta olkoon se tuossa näkyvillä. No, mikä tässä on parempaa kuin äsken? Niin tässä versiossa oli se ongelma, että mä en voisi koiria poistaa tuolla, koska mulla ei mitään tapaa viedä parametrinaan tänne, muuta kuin globaali muuttuja, ja joka globaalia muuttujaa käyttää, niin se moukarojaa mustelmille. Eli mä en pysty millään kertomaan sille, että poistetaan joku muu sana tuolta. Mutta tässä se onnistuu nyt helposti, eli jos mulla on string pois, ja nyt mulla olisi, eli tämä olisi nyt tullut jonkun toisen, vaikka niin kuin viimeksi etsi pisimmän tuloksena. Eli jostakin on tullut tuo pois. Niin nyt mä voin täällä kirjoittaa sitten tuon pois tuohon. Eli tämän delegaatin hyvä puoli on siinä, että sillä on käytettävissä sen näkyvyysalueen muut muuttujat. Ja silloin mä voin sitten vaihtaa tuossa vaan, eli jos se etsipisi olisi löytänyt sitä koiran, niin mä vaan vaihan tuota ja silloin se poistaa koiria. Ja ei sillä koiria ole enää yhtään tuolla tuloksessa. Eli tämähän ei olisi tuossa äskeisessä toiminut. Paitsi nyt uudessa C++ssa on semmoinen ominaisuus kuin sisäkäiset funktiot, mitä mä en ole tässä kokeillut, että jos mä kirjoitankin tämän, onko kissan tänne, onkohan mä kirjoittaa sen, onko kissan kirjoitan tänne, se ei tykkää publikista, se ei tykkää todennäköisesti statiikista, onko kissa, se todennäköisesti suuttuu siitä, että se nimi ei ole käytetty mihinkään, niinhän se sanookin. Mutta jos mä laittaisinkin sen nimeksi nyt vaikka onko se poistettava sana, ja sitten tuossa sanoisinkin, että sana on se poistettava, niin nyt kun mä kirjoitan sen funktion, toisen funktion sisälle, niin tämä funktio kyllä näkee nuo samat muuttujat. Eli nyt mä voisin periaatteessa käyttää tätä alkuperäistä täällä sillä tavalla, että mä sanoisin, että onko se pois, mitä se siitä tykkää, kyttyrää. Use unassigned, pitääkö tuo olla tuolla puolella. Joo, näköjään. Se sijoittelee niitä itse uuteen järjestykseen, sillä en mä olisi arvannutkaan, että tuolla järjestyksellä on tuossa väliä. Eli nyt tuo onko pois näkee ton muuttuja, mikä on täällä näkyvyysalueessa. Ja tämä on hirveän kivaa lisää. Mä oon aivan älyttömästi kaivannut tätä, koska vanhassa Pascalissa oli jo 70-luvun lopussa oli tämä sisäkkäiset aliohmat. Ja sitten on ollut pitkä aikaa kieliä, missä ei ole ollut sitä, että se on ihan kiva ominaisuus, niin silloin me voidaan joitakin asioita kirjoittaa sillä tavalla, että tämä aliohma näkyy vaan täällä tämän funktion sisällä, mutta se voi siellä tehdä mukavia asioita. No niin. Eli silloin on tuo yksi vaihtoehto. No sitten toinen vaihtoehto tämän delegaten korvaamiseksi, eli tuo delegate on vähän pitkä kirjoittaa, niin sitten meillä on ne lambda-lausekkeet, eli se on vaan jossakin mielessä vaan synonyymi tälle delegatelle, mutta se syntaksi on lyhkäsempi. Eli silloin me sanotaan, että sanasta meidän pitäisi palauttaa tieto siitä, että onko sana semmoinen, mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja se tietohan oli sitten tuo, että onko se sana tuo poistettava vai ei. Niin täällä on lyhkäsempi kirjoittaa tuo sama asia kuin mikä me äsken tehtiin. Tämä ei ole semmoista, että teidän pitää niin kuin tentissä osata tuottaa tätä. Mutta jos luette jonkun enempi C-sharppia kirjoittaneen koodia, niin silloin te todennäköisesti näette näitä lambda-lausekkeita sillä väkisin. Eli no, jos aktiivisesti joutte koodia lukemaan, niin silloin pitää ymmärtää se, että mistä on kyse. Ja näitä ihan samojahan näkyy niissä meidän Jypelin esimerkkeissä. Eli kun me tehdään joku törmäystarkistin, niin me ei aina jakseta kirjoittaa sellaista aliohmaa, että poista vihollinen, vaan me voidaan kirjoittaa se tällä delegateen avulla tai tällä lambda-lausekkeen avulla suoraan siihen kohti, mihin me muuten sijoitettaisiin se. Muuten sijoitettaisiin se aliohman nimi. Eli niissä malliohjelmissakin se esiintyy aika monta kertaa tuo, että niitä delegateja on kirjoittu suoraan siihen käyttökohtaan, joko delegateella tai sitten tällä lambda-lausekkeella. Eli ideana on se, että parametrilista, niitä voisi olla enempikin, ne on sitten pilkulla erotettuna, ja siitä pitää palauttaa jotakin. Eli se predikaatti oli semmoinen, mikä palautti true tai false sen mukaan, että halutaanko me joku pois vai ei. Eli tolleista remove allia olisi pitänyt käyttää, ja sen takia mä sitä siinä demotehtävässä antanut käyttää, että ette rupea siinä yksikseen miettimään, että mikä sen oikea käyttötapa on. Ja lopulta tämä on fiksuin tapa tehdä tämä asia. Missäs mulla on pelit? Elikkä, miksi on fiksu tapa tehdä asiat, niin jos mun pitäisi poistaa täältä vaikka mustat kortit täältä pelistä, niin nyt jos mä tekisin sen sillä tavalla, niin kuin me tehtiin äsken, eli se kaikkein tyhmin tapa oli kysyä, että onko täällä mustaa korttia, ja sitten lähteä poistamaan se. Mutta toinen tapa on se, että tehdään niin kuin äsken tehtiin, eli sanottiin sille yksi kerralla, että poista sieltä yksi. Niin nythän se kävi sillä tavalla, että kun mä otan tämän ysin pois täältä, niin sitten mun pitäisi näitä kaikkia muita kelkkoa täällä pykälä taaksepäin. Ja sitten mä huomaisin, että voi ei, on toinenkin musta, ja mä poistasin toisen muskan ja kelkkosin näitä kaikkia pykälä taaksepäin. Mun pitäisi joskus kuntosalilta tuoda 10 painavaa kahvakuulaa tänne semmoiset, että jaksatte jokaista nostaa yhden kerran, mutta te ette jaksa nostaa niitä 100 kertaa. Koska nythän tämä johtaa siihen, että jos mulla on 10 korttia tässä alkuperäisessä listassa, niin huonoimmassa tapauksessa mä joudun sitten tekemään sen 10 kertaa 10, tai oikeastaan kun se puolittuu se määrä sinne 10 kertaa 5, niin on se paljon isompi homma nostaa 10 kertaa 5 kahvakuulaa kuin nostaa 10 kahvakuulaa. Tai jos teillä olisikin 100 näitä alkioita, niin sitten se olisi 100 kertaa 50, mitä joutuu tekemään, jos tekee tyhmästi. Eli näinhän sitä ei kannata oikeasti tehdä, että aina kelkotaan sitä pykälää taaksepäin. Vaan mitä te oikeasti itse teet, jos teillä on kirjahylly ja teidän pitää ottaa ne mustakantiset kirjat sieltä kirjahyllystä pois. Niin sitten kun olette yhden ottanut pois sitä, niin teette se silloin sitä, että te kaikkia muita käytte eli teette se näin, että yksi pois ja sitten kaikkia siirretään pykälä tuonne päin. Vai mitä te teette? Eli eka kaikki mustat pois, ja sitten sä lyttäät ne yhteen kasaan. No, tietokoneohjelmassahan me ei voida tehdä sitä, että me otettaisiin kaikki nämä pois, koska tietokoneohjelmassa ei ole tyhjää muistipaikkaa. Siellä on aina jotakin. Mutta me se vastaava voitaisiin tehdä sillä tavalla, että käytetään tässä kahta tämmöistä niin kuin indeksiä. Eli toisella näytetään, mistä me ollaan kuikuilemassa asiaa, ja toisella näytetään, että mihin laitetaan uusi alkio paikalleen. Eli nyt jos mä katson tässä, että jos mä lähden tätä alun perin liikkeelle, onko musta, ei oo, siirretään kumpaakin pykälä eteenpäin. Onko musta, on, niin nythän seuraavan punaisen, vaihdetaan muuten paikat, niin se on punainen osoittaa siihen, mihin tulee seuraava punainen. Onko musta, on, niin silloin tuo punainen jää siihen kohti, mihin seuraava punainen on tulossa. Onko punainen tai musta? Ja nyt kun mä löydän punaisen, niin nythän tämän punaisen uusi paikka on tuossa kohti. Mä voin tässä korttipelissä tehdä sitä, jos mä pistän tuota roskikseen. Ja sit kun mä laitan tuohon jonkun, niin tuota siirretään pykälä eteenpäin. Ja tääkin menee roskikseen, ja uusi punainen tulee tuohon kohti. Ja silloin tää siirtyy eteenpäin. Niin nyt mun ei tarvinnut tehdä tällä keltaisella, mä menin kaikki yhden kerran läpi te. Ja punaisella menin niin paljon liikuin kuin mulla on niitä punaisia loppupelissä jää sinne jäljelle. Eli jos mulla olisi ollut 1000 korttia, niin se toinen tapa olisi tehnyt 1000 kertaa 500 000 hommaa. ja tämä olisi tehnyt maksimissaan 2000 hommaa. Tämä toinen osoite olisi mennyt 1000 hommaa ja toinen olisi mennyt huonossa tapauksessa 1000 kohtaa kanssa, mutta hyvässä tapauksessa ei niin paljon. Ja sama toimii, jos ne on, vaikka ne mustat ei olisi peräkkäinkään siellä, niin kokeilkaa sitä ja treenatkaa tolleen niin kuin korttipakolle ja miettikää, miten te teette sen homman oikeasti, koska nämä hommat on aina niin kuin jostakin reaalimaailmasta otettuja. Nämä ei ole mitään tietokonejuttuja, vaan nämä on ihan reaalimaailmasta ja me vaan reaalimaailman asioita sovelletaan tietokoneeseen. Ja jos ette te oikeassa elämässä tee sitä tyhmästi, niin ei sitä kannata tietokoneellakaan tehdä tyhmästi jotain asiaa. Joo, onko poistamisesta kysyttävää? Eli tämä näytti nyt tavallaan, miten me tehdään se. Eli nyt tämä Remove All pääsee tekemään sitten tuon järkevän poiston siellä, koska sen ei tarvitse niin kuin ensiksi poistaa kaikkia, vaan se vaan kysyy, että tuleeko tästäkin poistettava. Eli sama kuin mä äsken kysyin sillä toisella räpylä, että onko tässä musta vai eikö ole. Niin se voi sillä tavalla kysellä kaikista kohdasta sen, että kannattaako sitä poistaa ja tehdä se homma järkevästi. Ja ihan vastaavia tulee sitten lajitteluissa ja muissa. Sen lajittelullekin voi jää vielä parametrina tieto siitä, että millä perusteella mä kaksi asiaa lajittelen. Okei. Sitten poikkeuksiin, eli tehdään tänne uusi projekti niitä poikkeuksia varten ja otetaan se meidän vanhan luennon isoksi muuttamis esimerkki sieltä. Noin. Elikkä meillähän oli se tilanne, että me haluttiin lukea joku tiedosto, jonka nimi nyt oli vaikka kissa.txt, ja sitä vartenhan meillä piti se tiedosto olla jossakin olemassa. Ja jos ei sitä tiedostoa olemassa, niin mitä meille kävi silloin? Niin meillähän kävi silloin sillä tavalla, että nyt kun mä oon tuolla Live 20 ja mä en ole tehnyt sinne mitään kissatiedostoa, että nyt jos mä ajan tuon ohjelman, niin sehän päättyy tämän näköiseen katastrofiin. Ja tämähän ei ole kauhean niin kuin käyttäjäystävällistä, että teette ohjelma, joka sitten käyttäjä rupeaa sitä ajaamaan ja se päräyttää tämmöiset sinne mustaan ruutuun näköiselle. Mutta ohjelmantekijällehän tässä on hirvittävästi informaatiota, mikä kannattaa lukea tästä huolella. Eli tämä sanoo, että etpä ole käsitellyt sellaista poikkeusta, kun system nimiavaruudessa IO, onkohan sekin nimiavaruudessa olevaa file not found poikkeusta. Ja mikä siellä oli viestinä siellä poikkeuksessa, niin viestinä oli, että ei löyä täältä kurssit ohmointi 1 esimerkit Live 20 poista S-nimisen hakemiston PIN-hakemiston debug-hakemisessa olevaa kissa.txt-nimistä tiedostoa. No, oikeastaan sinnehän mä en halunnut sitä kissa.txt:tä kirjoittaakaan tuonne, vaan mä halusin oikeasti kirjoittaa sen kissa.txt vaikka tähän hakemistoon, eli kissa istuu puussa ja naukuu, noin. Nyt mulla on se kissa.txt tässä hakemistossa ja sitten sehän oli fiksua ajaa se ohjelma täällä. Eli oikeastihan mä tuossa sanoin, että ajetaan se, sen tuli yksi ylimääräinen Live20 hakemisto mulle tyhmyyksissään, mutta ei se mitään. Siellä poista S-nimisessä oleva PIN-kansiossa oleva, debug-kansiossa oleva poista s.exe. Eli näinhän niitä ohjelmia oikeasti ajettiin, että ne ajetaan komentoriviltä. Ja se, ettei mun tarvitsisi kirjoittaa siihen, että se ajetaan tuommoisessa hakemissa blää blää blää, niin sitä vartenhan teillä oli se polku, se path, mitä hirveällä vaivalla joskus aseteltiin, kun tehtiin sitä ensimmäistä komentoriviä käännöstä, että me ei tarvitse sitä visual C-sharp-kääntäjä etsiä mistä ihmepaikasta, niin me ilmoitettiin, että mikä on se polku, mistä niitä exe-tiedostoja ajetaan. Eli oikeastihan mä nyt laittaisin tuon sitten sinne polkuun, tai sitten kopioisin tämän poista exe semmoiseen paikkaan, mikä mulla on jo polussa. Eli esimerkiksi nytten, mä en tiedä miksi tämän tuli poista s tuosta exestä, mutta semmoinen sitä näytti tulevan. Eli kopioisin ton tiedoston vaikka nytten mulla muistaakseni C:n bin-hakemisto on polussa, eli sitten mä sanoisin, että isoksi.exe kopioisin sen sinne nimelle. Oho, sinne ei ole kopiointioikeuksia. Onkohan mulla E-levyn bin? On. Isoksi. Eli noihan se oikeasti ajetaan, että se valmis ohjelma laitetaan joko polkuun tai se kopioijaan paikkaan, mikä on polussa. Ja sitten mä ajendelin niitä täältä komentoriviltä. Ja nyt kun mä tässä hakemistossa, missä mulla on tuo kissa.txt, ajan sen isoksi, koska ne ei muuta sanottu, niin nythän se löytää sen kissa.txt sieltä hienosti. Mutta ei se poista sitä ongelmaa multa, että niin ja sitten jos te halusitte ajaa tätä sillä Visual Studiossa, niin silloinhan me kerrotaan sille Visual Studiolle, että kun me ajetaan tuo ohjelma, eli otetaan se sen. Sen takia se on poista S, koska mä muniin tuossa, mä kopioin tuohon ton tiedoston sisällön tuohon, tehdään sitä nyt oikein, eli tuonne tiedosto isoksi mun piti kopioida tuo, eikä tuohon äskeisen poista päälle. Sen takia se tuli väärä nimi. Eli tälle tiedosto isoksi projektille käydään sanomassa, että sen ominaisuuksiin kuuluu, että kun se lähdetään debukkaamaan, eli ajamaan, niin silloin se hakemisto, missä sitä ajetaan, niin on tämä hakemisto, missä mä kuvittelen sen tiedostoni olevan. Eli tämähän se oli se teidän tapa käsitellä niitä tiedostoja tuolla Visual Studiossa, että teette ne johonkin järkipaikkaan ne tiedostot, ja sitten sanotte, että missä se teidän ohjelma ajetaan. Ja nyt kun mä talletaan tuon, niin nyt se varmaan tulostaa. Oho, minkä takia se ei nyt tulosta. Sen takia, koska enhän mä ajaa tätä pois tiedosto isoksi, mä en muistanut sitä muuttaa oletusohjelmaksi. Eli nythän se niin kuin toimii, eli nyt kun se lähtee käyntiin, niin sitä oletushakemisessa löytyy se kissa.txt. Ja sitä polkuahan ei saanut ikinä kirjoittaa tuohon tiedoston nimeen, koska kenelläkään toisella ei varmasti ole samanlaista polkuja, niin kuin hakemistorakennetta kuin teidän koneessa. Eli sitä kissa.txt:n hakemistopolkua ei saa tuohon ruveta tuohon nimeen laittamaan. Ja oikeastihan nämä nimet otettiin sitten tuosta ARX-listasta. No niin, mutta edelleen tämä homma ei tästä muutu, että nyt jos mä erehtyisin kysymään, että onko kissa 2 nimistä txt:tä, niin sitähän ei tässä ole, ja silloin se kaatuu sitten taas näiden kaikkien virheilmoitusten kerran, ja se ei ole kivaa. Ja sen takia me tarvitaan sitten niitä poikkeuksia. Eli nyt muistakaa tuo, mikä se tuossa sanoo. No niin, eli oikeasti kun meillä on semmoinen tilanne, missä saattaa käydä huonosti, kuten esimerkiksi nyt tuossa Read All Lines, siinä kohti voi käydä huonosti sikäli, että voi olla, että meillä ei ole semmoista tiedostoa, mikä pyydetään lukemaan. Niin sen takia toi olisi fiksua sulkea tämmöiseen poikkeuskäsittelyyn, eli sanotaan, että yritetään ja sitten jos ei se onnistu se homma, niin kätsätään sieltä semmoiset poikkeukset, mitkä me tiedetään, mitkä voi todennäköisesti tapahtua. Eli se oli se systeeminimiavaruuden, IO-nimiavaruudessa oleva file not found. Exception voi sieltä tulla. Ja jos sieltä semmoinen tulee, niin me napataan se kiinni nimelle vaikka exception. Ihan sama, mikä nimi tuohon keksitään. Ja mitä me sillä tiedolla tehdään, niin me nyt voidaan tulostaa vaikka sille käyttäjälle tiedoksi siihen, että tiedoksi siihen, että ei löydy. Noin. Aha, mutta se ei käänny koska. Miksi se käänny? Se ei käänny sen takia, koska tää luetut rivit on täällä näkyvyysalueessa. No toki mä sen asian voin korjata sillä tavalla, että mä tämän luetut rivit esittelyn tekisin tänne ulkopuolelle. Eli sanoisin, että luetut rivit on tuolla ulkopuolella tuo muuttuja, ja sitten sanoisin täällä try catchissa, että luetaan ne rivit. No vieläkin se täällä uikuttaa jotakin. Mahdollisesti käytetään alustamatonta lokaalia muuttua luetut rivit. No naapurin poika kipittää sitä vikkelään kertomaan, että hei, alusta se nullilla, niin ei ole mitään hätää. Nyt se kääntyy. Mutta se tulosti mulle ei löydy, mutta sitten se rupesi valittamaan null reference exceptionista. Ja minkä takia se siitä rupesi valittamaan, niin se rupesi sitä valittamaan sen takia, että nyt mä tulostin tuossa ei löydy, mun luetut rivit on nulli, ja sitten mä yritän lähteä nullista pyytämään, että annahan mulle rivejä yksi kerrallaan. Eli nyt kun mä en sitä saanut sitä tiedostoa auki, niin tuossa kohti sitten ehkä järkihommaa olisikin pistää tuohon returni. Eli koko ohman jatkaminen, totta kai mainissäkin voi olla niin kuin, että mä lähden pois sitä mainista, mutta siinä ei voi lukea return 0 eikä return 5, koska tämä maini on esitetty voidiksi. Eli mä lähden pois sitä mainista sitten, ja siinä tapauksessa kun ei löydy, niin se sanoo, että ei löydy. No, vähän tässä tuli keinotekosta tällä tavalla, että mä lähdin tuon esittelemään tuonne eri paikkaan, ja sitten lähdin tuosta kesken pois, koska sitten mä olisin tämän saman voin oikeastaan saman tien tehdä sillä tavalla, että yritetään lukea nuo rivit, ja sitten jos ne rivit sieltä saadaan luettua, otetaan pois tuo ylimääräinen esittely tuolta, jos ne rivit saadaan luettua, niin siinä tapauksessa sitten jatketaan tyytyväisenä niillä hommilla, millä me oltiin jatkamassakin. Ja jos joko tässä menee joku pieleen, tai täällä myöhemmin menee joku pieleen, niin me napataan kiinni moinen poikkeus, ja tulostetaan sitten, että ei löydy, tai jotakin muuta. Ja nyt jos me halutaan enempi tietoa siitä, että mitä siellä tapahtui, niin me voidaan kysyä tuolta poikkeukselta, että mikä sulla on hätänä. Eli mä voin tuolta poikkeusta kysyä, että kerrohan mulle se message, mitä sä kuletat sieltä. Eli nyt jos ei sieltä löydy jotakin, niin me tulostetaan, että ei löydy. Ja sitten se viesti, mikä siellä oli, eli että ei löydy nyt tästä luennot Live 20 hakemista kissa TXT. Eli tämä oli se viesti, mitä se poikkeus kantoi. Ja te voitte tätä poikkeusta ajatella semmoisena, että jotkut täällä ilmoittautuu, että he ovat valmiit ottamaan kiinni niitä poikkeuksia. Eli jos mulla olisi vielä karkkia jäljellä, niin mä voisin pistää tästä laakana heittää yhden karkin sinne. Jos joku on kiinnostunut, se voisi nostaa matkalla räpylän pystyyn ja ottaa sen poikkeuksen siitä matkalta kiinni. Ja sitten se saisi sen siitä. Jos joku ei nosta siinä eturivissä räpylää pystyyn, niin se jatkaa matkaa. Jos mä oon niin kovaa heittämään, se jatkaa matkaa sinne taaksepäin. Ja jos siellä joku on kiinnostunut, niin se ottaa sen kiinni. Eli jos mulla olisi tämä sama juttu jossakin aliohman sisällä, jota kutsuisi joko toinen aliohma tai kutsuisi jotain toinen aliohma, niin jos se mä ottaisi sitä poikkeusta kiinni siinä aliohmassa, niin joku ylempi aliohma voisi olla valmiina ottamaan sitä poikkeusta kiinni. Mutta vaikka naapurin poika teitä mahdollisesti neuvoskin, että pistä tuohon vaan, että otat poikkeuksen exception kiinni, niin sun ei tarvitse miettiä, mikä poikkeus sieltä tulee. Niin tämä on älyttömän huono idea, että jos joku nostaa räpylän pystyyn ja on valmis ottamaan kiinni jotakin, mitä ei tiedä, mitä mä heitän täältä. Eli ei sitä kannata napata kiinni niin kuin ihan mitä tahansa, mitä lentää. Se voi olla tiiliskivi tai mätä tomaatti. Eli silloin siinä, kun me otetaan jotain kiinni, niin meidän pitää sanoa, että nyt me otetaan kiinni jotain semmoista, mistä me tiedetään, mitä me sillä asialla tehdään. Eli jos sieltä tulee file not found exception, niin me tiedetään, että sieltä tuli silloin poikkeus sen takia, että tuli semmoinen nimi, mitä mä ei voi käsitellä. No sitten jos täällä olisi useampia poikkeuksia, esimerkiksi mitäs mä nyt voisin keksiä, rivi, se tulostettiin tuossa isona, Sitten jos mä halusin olla oikein ilkeä, niin mitäs mulla oli siellä ja, niin jos mä katsoisin, että jos se rivi on ja-sana, pistetään tuonne, että se löytyykin tällä kertaa tuo rivi on ja-sana, niin mä olisin sitten niin tyhmä, että mä tekisin täällä, mä en tiedä voiko mä tehdä edes, tai anna hirveästi tyhmyyksiä tehdä monesti, A on 5, niin mä olisin täällä niin tyhmä, että mä sijoittaisin, että A on A jaettuna 0. Joo. Minkä takia se nyt ei käy sitten huonosti? Minkä takia sen ei mukaan käy huonosti? Sitäs breakpointti siihen ja katsotaan. Siihen pysähytään. Onko rivi ja? Ei ole. Siihen voitaisiin pistää vaikka ehdollinen breakpointti, mutta nyt kun mulla on niin vähän tavaraa, niin puussa. Oho, siellä on välilyönti mulla siinä ja-sanaan perässä. Minkä takia siellä muuten on välilyönti? Itse asiassa, onkohan se niin, että siellä ei ole välilyöntiä, vaan siellä on rivinvaihtomerkki. Että tämä read onlines, niin onkohan tämä semmoinen, että se antaa nytten, milläs mä näen ne ja-sanaan, mä en näe niitä rivin yksittäisiä kirjaimia täällä millään, mutta mä näen, jos mä laitan watchiin ton rivi 012, laitan watchiin, niin se on kyllä välilyönti. Onko mulla sitten välilyönti täällä tyhmyyksissä? Onko täällä se pykälänmerkki? On. Eli mä oon tyhmyyksissään kirjoittanut tonne välilyönnin tonne ja-sanaan perään tuossa. Eli kyllä siellä, eli tuossa näkee hyvin nyt, että se on 32 ja ASCII-taulukossa näette, että 32 on välilyönti. Tää on yksi syy, miksi me siellä alussa vähän tää ASCII-koodi. Tauluja katsottiin, että me joudutaan niitä ehkä katsomaan. No niin, katsotaan, löytyisikö se nyt se ja-sanaa sieltä. Otetaan breakpointti pois ja ajetaan uudestaan. Ja nyt se kaatuu, tämä meidän ohjelma sitten divide by zero exceptioniin. Ja jos mä tiedän, että mulla on mahdollisuus tämmöiseen onnettomuuteen tässä ohjelmassa, niin sitten mä voisin laittaa, että mä lähden kyttämään noitakin poikkeuksia. Eli sitten mä lisäisin tähän, että kätsätään nuo sieltä, mutta kätsätään myös nämä poikkeukset. Ja sitten console write line jaoi 0. Ja katsotaan, antaako sieltä mitään enempää selitystä. Kysytään taas sieltä viestiltä, että mikä sulla on hätänä. Niin silloin me kuitenkin saadaan se, ehkä välilyönnin olisi voinut laittaa se jaot 0 perään. Että ei se nyt antanut meille mitään lisää informaatiota tällä kertaa, eli tuossa mun ehkä ei ole järkevää tulostaa sitä, että mikä sitä oli se juttu. Ja sitten, mitä muuta vastaavaa hölmöä täällä voisi tapahtuakaan. Yksi hölmö, mitä täällä voisi tapahtua, niin olisi sitten, että mä menisin tyhmyyksissä ottamaan vaikka sieltä luetut rivit taulukossa paikassa 1000 olevan alkion. Ja mä en sitä voi ottaa, jos ei mulla jotain muuttujaa sitä varten. String s on noin. Elikkä nythän mä kaatuisin sitten poikkeukseen index out of range exception. Elikkä sit mä voisin senkin ottaa sitä kiinni. Ja kätsätä sitten senkin sieltä. Ja katsotaan nyt, mitä sen kanssa sitten tapahtuu. Noin ikkästi ja sitten indeksi yli tulostettaisiin siinä ja katsotaan, mitä se viesti siinä sanoo. No silloinkin se sanoo vaan, että se on yli sitä rajausta, että tässä tapauksessa tuo ei hirveästi meille niin kuin lisää informaatiota tuo, että se on file not foundissa se toi sen lisäinformaation, että mikä oli sen tiedoston nimi, mikä ei löytynyt. kun mä muistelin, että Java sanoo tuossa kohti tuon väärän indeksin numeron, että sen olisi saanut sitä kaivettua sitä poikkeuksen viestistä, mutta näköjään tässä ei saa. No sitten, tämä saattaisi olla semmoinen, että mä oon tehnyt tämän train aluksi jotakin muistinvarausta. Eli hyvin tyypillinen ohma on semmoinen, että me avataan vaikka tietokantayhteys ja pyydetään tietokannasta kaikki opiskelijat, jotka alkaa aalla tai jotain muuta. Ja sitten meillä sattuu täällä joku onnettomuus, tai vaikkei sattuisi onnettomuutta, niin meidän joka tapauksessa, ennen kuin me tehdään mitään muuta, niin sitten suljettava se tietokantayhteys, koska ne tulee jollakin tietokannat kurssilla tai ohmointi kakkosen lopuksi tai muuta sitten niistä. Mutta meillä on hyvin tyypillistä, että me tehdään joku resurssivaraus, kuten esimerkiksi se tietokantayhteys. Ja niitä on äärellinen määrä niitä tietokantayhteyksiä. Eli jos meillä on monta, jotka tekee sen tietokantayhteyden varaamisen, niin kohta joku ei saa niitä yhteyksiä sieltä. Ja sen takia meidän on ehdottomasti vapautettava ne yhteydet sitten, kun me ollaan valmiita. Ja sen takia tänne kuuluu tähän poikkeuskäsittelyyn vielä yksi ylimääräinen asia, eli tämmöinen niin kuin finali. Ja tämä finali on semmoinen, mikä tehdään aina, vaikka olisi mikään hätä. Ja nyt mulla ei ole mitään tietokantaresursseja varattu siinä, niin mä nyt vaan tässä sitten tulostan jotakin. Tämä tehdään aina. Eli nyt jos meille tulee se poikkeus, eli jos asiat menee hirveän hyvin, meillä löytyy se tiedosto, mitä me ollaan etsimässä, eikä sieltä tule nollalla jakoja, eikä index out of range -poikkeuksia, eikä muuta, niin sen jälkeen, ennen kuin me lopetetaan tämä homma, niin me kierretään tätä finalin kautta kotiin. Ja jos meillä tulee tuo indeksipoikkeus tuossa, niin silloin me mennään siihen poikkeuskäsittelijään ja sitten sen jälkeen mennään sinne finaliin. Eli nyt tämä finali on se paikka, missä me vapautetaan kaikki sellaiset resurssit, mitä me ollaan varattu. Tällä kurssilla meillä ei oikein ole niitä varattavia resursseja ollut, niin se ei ole sillä tavalla tällä kurssilla mielekäs. Mutta nyt kun puhutaan poikkeuksista, niin tiedätte sitten, että mikä se finali-sana sitten on, jos luette jonkun toisen kirjoittamaa koodia. Tehdäänpä sillä tavalla, että meillä ei tunne näitä rumia juttuja täällä, eli ajetaan se normaali tilanne. Niin tuossa normaalissa tilanteessakin se sitten ensiksi tekee sen nätisti sen homman loppuun, ja sitten pitäisikö eilisen demon palautusvideon toimia? Pitäis, eikö se toimi? Onko lambda-lausekkeessa Timissä materiaalia, niin voi olla, että niistä ei ole, kun se on vähän semmoinen ohikurssin asia. Joo, eli nyt kun ei tullut mitään poikkeusta, niin me tehdään kiltisti se poikkeusasia, mutta silti tehdään se finalissa oleva asia. Eli sillä te voitte varmistaa, että jotakin semmoista on, mitä tehdään, vaikka teillä kävisi mitä tahansa siinä hommassa. No sitten jos teille tulee semmoinen poikkeus, mitä ette niin kuin osaa ottaa kiinni, niin silti se kiertää tämän finalin kautta. Eli jos täältä tulisi semmoinen, mä nyt en keksi tähän hätään muuta poikkeusta kuin nuo muutaman tuossa. No keksihän mä tietysti sillä tavalla, että mä otan ton index out of range tuosta pois käsittelyn siitä ja aiheutan sen täällä väkisin tyhmyyksissäni. Niin. Missä se tämä tehdään aina? Kun se muuten sinne pitäisi tulla. Eikö tämä tyhmyyksissään tule sinne? Kun sen nimittäin pitäisi tuota finalin kautta mennä kaikissa tilanteissa, koska se on se homma idea. Muuten me ei saada niitä resursseja vapaaksi. Joo. Meillä on siellä toinen poikkeusesimerkki. Luento 20. Tiedosto isoksi. Live 20. Luento 20. No miksi se nyt vaihdas sitä? Vaihtaa sitä projektia. Se oli eri ikkunassa. Eli mulla on tässä nyt tämmöinen tyypillinen esimerkki, että jos mä nyt esimerkiksi olisi niin kuin tukku tuntemattomia tuntemattomia arvoja täällä, ja sitten mä laskesin ilolla jotain jakolaskuja, niin totta kai mä voisin jokaisen tämmöisen jakolasku eteen kirjoittaa, että jos tuo A1 on eri suuri kuin 0, niin sitten uskalletaan jakaa. Mutta siinä olisi aika homma kirjoittaa niin kuin jokaisen eteen se. Niin silloin yksi mahis, miten mä voisin tehdä sen, niin on, että mä laitan tämän koko homman vaan taas try-catch-lohkoon ja lähden yrittämään sitten sitä jakamista. Tuo summan laskeminen on tuossa eri juttu, se vaan demonstroi alijohman toimintaa. Mä lähden nyt sitten vaan jakamaan noita tuossa. Ja nyt sitten jos jollakin sattuisi, joku näistä sattuisi olemaan 0, vaikka tuo A3, tuo sattuisi olemaan 0, niin onko tuossa summan laskussa mitään, mikä aiheuttaa poikkeuksen? On. Otetaan tuo tuolta pois hetkeksi. Niin, nyt me saadaan se, hetkinen, index out of bounds -poikkeus. Mistä sen tulee se index out of bounds? Loppu. Eikö tuolla on huijattu tuolla. Otetaan tuo summan kutsu pois, koska se ei vielä kuulu tähän tässä vaiheessa. Mistä se nyt suuttuu? Ai niin, sitten vielä tuo S-säkin tietysti vielä pois. Elikkä nyt me ehditään jakaa se. Sillä A1 ja A2 ehditään jakaa se, mutta sitten kun me jaetaan sillä A3, mikä on 0, niin silloin me siinä kohti, eli tämä menee hienosti, tuo aiheuttaa poikkeuksen, niin siitä me sitten lennetään tänne poikkeuskäsittelijään, ja sitten tehdään siinä poikkeuskäsittelyssä, mitä tehdään, ja sitten se ei jatka enää tuolta, vaan se homma loppuu, mikä tässä oli tuo pötkö, mikä me oltiin suorittamassa, niin se loppuu siihen ensimmäiseen viallisen kohti, mistä me lennettiin poikkeukseen. Ja sitten tämä homma jatkuu siellä, missä on tämän poikkeuksen loppusulku, eli tuosta eteenpäin se jatkuu. Ja nyt tuossa oli tuo toinen esimerkki, oli se sitä varten, että tuolla summan laskemisessa meillä on joku virhe. Summan laskemisessa meillä on virhe, eli sieltä tulee poikkeus. Ja sitten jos mä haluan se hallitusti ottaa sen poikkeuksen käsittelyyn, niin otetaan sitten sekin mahdollisuus sitä kiinni. Eli jos tämä summa-aliohma ei itse huolehdi sitä poikkeuksestaan, niin tämä on nyt just se tilanne, että se eturivin kaveri ei nostakaan kättä pystyyn, vaan siellä sitten joku toinen nostaa käden pystyyn ja ottaa sitten tuon index out of bounds -poikkeuksen kiinni. Eli oikeasti semmoinen hyvä ohjelma, vaan valitettavasti on sitten aika sotku, se sisältää hirveän määrän näitä try-catcheja, ja täytyy sanoa, että minun mielestä se katoaa se varsinainen homman idea sitten aika pitkälle näiden try-catchien taakse. Eli se oikea tehtävä asia voi olla hyvinkin pieni ja nätti, mutta sitten kun me kaikki poikkeukset otetaan huomioon, niin noita tulee sinne sitten ihan kohtuuttomasti. Tämäkin on semmoinen asia, että sitä yhtä demotehtävää varten teidän ei tarvitse ulkoa osata tätä tehdä, eli ensi kerran demoissa on se yksi asia, että muuta merkkijono reaaliluvuksi, ja se on tarkoitus tehdä nyt nimenomaan sillä tavalla, että käytätte sitä double.parse, joka on dokumentoitu, että jos ei se onnistu, niin se heittää poikkeuksen. Eli tarkoitus on, että yritätte sen sillä muuttaa, ja jos teillä on sillä merkkijonossa huonoja asioita, niin silloin siitä tulee se jonkun sorttinen poikkeus, mitä ei ulkoa muista. Voitte vaikka ensiksi ajaa se ilman sitä poikkeuskäsittelyä ja katsoa se, että minkä se heittää. Tai katsotte suoraan sieltä double-parsesta sen dokumentaatiosta sen poikkeuksen nimeen. Mutta sitten kun saatte sen nimen selville, niin otatte kiinni sen poikkeuksen ja siinä teette sitten, mitä pitää tehdä, jos se ei ole hyvä se luku. Että yksi demotehtävä teillä on koko kurssilla, missä on pakko sitä asiaa käyttää. Sitten tuommoinen ihan oikea live-esimerkki. Kyllähän tuokin ihan live-esimerkki oli toi tiedoston lukeminen, mutta oikein semmoinen kunnon esimerkki teillä on vaikka tuolla tietojen lukeminen ulkoisesta lähteestä. Niin meillä oli tuo tekstitiedoston lukeminen tuossa, mutta sitten jos me vastaava haluttaisiin vaikka tehdä sillä tavalla, että te lukisittekin sen tiedoston netistä, niin silloin me tehtäisiin tämmöinen ohjelma, ja miksi mä voisin sitä ajaa tuossa Visual Studiossakin, tehdään tänne uusi projekti, adataan new project, ja mikä sen nimi oli, tiedot netistä, en uskalla käyttää äätä niissä nimissä, en ikinä suosittele käytettäväksi äätä nimissä. Esimerkiksi sen Comtestin kanssa, niin mikä ei taho toimia. Eli nyt mulla on nähtävästi tuolla tommonen tiedosto kuin elukat HTML jossakin kotisivulla, niin joo, eli mulla on tommonen, mihin mä oon kirjoittanut kaikki elukoiden nimet, jotka mä tunnistan. Ja sitten nyt me haluttaisiin lukea meidän C-Sharp-ohjelmalla, että mitä elukoita tuolta löytyy. No, se on aika likainen homma, niin tehdään sitä omaa aliohjelmaa, että luen netistä listaan. Mä en ole ihan varma, minkä takia se, joka tämän luen netistä listaa eka kerran tehnyt, niin on tehnyt semmoisen, että sinne vedään parametrina, että mihin listaan se lukee. Eli tyypillisempi olisi se, että se palauttaa sen lukemansa listan. Mutta tämä nyt on tehty näin. Eli me luodaan lista, sanotaan, että luen netistä listaan, ja sitten se URL-osoite, eli Universal Resource Locator, eli missä meillä on se resurssi, mitä me luetaan, ja sitten lista, mihin se luetaan, ja nyt tämä sitten tulostaa sieltä semmoiset rivit, missä lukee kissa. Eli tämä nyt olisi sitten yksi lysti, että mitä te teette sille tiedolle, mitä sitä netistä luettiin. Nyt sieltä tulostetaan vain ne rivit, missä lukee kissa. No sitten se, mikä liittyy tähän päivän aiheeseen, niin tämä luen netistä listaan. Eli siinä on aika monta asiaa, mikä voi mennä pieleen, kun te lähdette lukemaan netistä asioita. Voi olla, että koko sivua ei ole olemassa. Eli esimerkiksi, jos mä sanon, että lue elukat 2 HTML, katsotaan, että tämä toimii tämmöisenään. No ei tietenkään toimi, kun ajan taas väärää ohjelmaa. Eli nyt kun se toimii, niin se tulostikin meillä LI, kissa LI, ja minkä takia se noin tulosti, niin se johtui siitä, että tämähän ei ole tämän näköinen tämä tiedosto, vaan oikeastihan se tiedosto on sen näköinen, kun katsotte sitä Ctrl-U:lla sitä tiedostoa, niin oikeastihan se tiedosto on HTML, ja sillä rivillä, missä on kissa, niin siellä lukee, että se on nyt yksi tuommoinen listan alkio, ja sen takia siinä kissa ympärillä oli ne LI tuossa, kun me se tulostettiin. Ja nyt web-selaimen tehtävähän on oikeasti niin yksinkertainen asia, että web-selain käy lukemassa tämän tiedoston itsellensä. Ja sitten se web-selaimen pitää tehdä se, että silloin kun se näkee H1, niin sen pitää kauniin pulleilla tulostaa sitten siihen tekstiä. Jos se näkee UL, niin sitten sen jälkeen sen pitää nämä LI:t laittaa sitten pallukalla näkyviin. Eli ei paljon puuttu, että tämmöinen yksinkertainen web-selain tehtäisiin niin kuin ihan tälläkin kurssilla. Eli sen ainoa tehtävä on pyytää, että anna se tietyn tiedoston sisältö sieltä netistä, ja sitten sen jälkeen siellä nämä tietyt merkinnät käsitellä jollakin tavalla ja näyttää ne siihen. Harjoitustyöksi olisi ihan sopiva tehdä semmoinen pikkuselain, mikä nyt osaa tämän verran näyttää, että yksi asia on pullella ja pari muuta on listalla. Mutta toki sitten, kun me lisätään kaikki videon näyttämiset ja kaikki kuvien näyttämiset siihen nettiselaimeen, niin se tekee sitä niin kuin monimutkaisempaa. Ja tämän takiahan se on käsittämätöntä, että miten Microsoft on voinut suhlata se Internet Explorerissa kanssa niin kauan aikaa, eikä koskaan saa mitään kunnolla toimivaa aikaiseksi. Okei, mutta siihen luen netistä listaan. Eli meillä voi mennä monta asiaa pieleen, eli me yritetään sieltä avata tämmöinen HTTP-protokollaa käyttävä web-vastausresurssi ja sitten tämmöinen tietovirtalukija, stream reader-resurssi. Ja yritetään, että saataisiko me auki tuommoinen reader-resurssi sieltä, kun pyydetään tuommoiselta C-Sharpin web-request-nimiseltä oliolta, että jospa loisit mulle semmoisen lukijan sinne tuohon URL-osoitteeseen liittyen, ja tämä voi mennä pieleen. No sitten, tai itse asiassa se ei vie meillä tuossa kohti pieleen, sitten me vielä sanotaan, että se metodi on get, eli get-metodi tarkoittaa just sitä, että anna mulle sen tiedoston sisältö. Niitä metodeja on muitakin, ja sitten se menee vähän hankalammaksi, ne on sitten jollain toisella kurssilla. No niin, tässä se voi mennä pieleen, kun me sanotaan sitten sille meidän pyynnölle, että annahan sieltä vastauksena se. Eli tässä kohti sen pyynnön pitäisi palauttaa meille sitä tiedostoa. Ja nyt se, jos ei sitä ole olemassa sitä sisältöä siellä, niin tämä kohta menee pieleen. No sitten, jos me saatiin se sisältö sieltä, niin pyydetään siltä, että teepäs mulle siihen semmoinen lukija. Eli se lukija on sitten semmoinen, mikä sitä ottaa yksi kerrallaan meille pyytämämme asian. Ja sitten me pyydetään sitä lukijalta, että niin kauan aikaa, kun se tietovirta ei ole loppu, niin luetaanpa sieltä seuraava rivi. Ja sitten tehdään sille riville jotakin, tässä tapauksessa lisätään sinne listaan. Ja jos meillä meni hommat pieleen, eli esimerkiksi meille tulee tuolta tuommoinen web-poikkeus, niin silloin tulostetaan se. Eli nyt jos mä yritän vaikka elukat 2 nimistä tiedostoa lukee, niin silloin me saadaan sieltä, että sieltä tuli virhe 404, ja katsotte sieltä HTTP-protokollasta, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tiedostoa ei ole olemassa. Periaatteessa samaan mä saan täällä selaimessa, jos mä yritän sanoa, että annahan mulle elukat 2 HTML sieltä. Niin nytten tämä meidän palvelin, jolta me se pyydettiin, niin se sanoo vaan sieltä, että se mitä sä portista 80 pyysit, tämmöistä osoitetta, niin sitä ei löydy. Joku palvelin voisi tuossa sanoa, selain voisi näyttää tuossa sen 404, mutta tässä tapauksessa ei. Se näkyy tuolla. Se näkyy tuossa otsikossa se 404, että sieltä tuli se virhe, että sitä ei ole olemassa. Noniin, eli jos ei sitä löydy, niin me tullaan tänne poikkeuskäsittelyyn. Sitten kävi niin tai näin, niin me suljetaan ne resurssit, mitkä me oli sillä avattu. Eli kun me oltiin tuolla tuo reader avattu tuolla new stream readerillä, niin se me pistetään kiinni. Sitten jos tuo response oli saatu sieltä aikaiseksi, niin se response pistetään kiinni sieltä, ettei meillä jää niitä varauksia sinne ja sitten joku toinen pääsee käyttämään niitä. Eli tässä tämä finali on nyt ihan niin kuin aidosti oikeassa käytössä. Eli ilman tätä voisi käydä sillä tavalla teiltä kohta, jos useampia samanlaisia teki sitten, niin loppus ne yhteydet. Toki, aina kun maini loppuu, niin kaikki se ohman varaamat resurssit periaatteessa vapautetaan. Eli tässä se ei ole niin tärkeää, koska meillä ei ole mitään muuta kuin tämä alueen listaa. Ja jos tuo epäonnistuu, niin tämä mainikin loppuu kohta. Mutta jos oletat, että tämä olisi niin kuin joku silmukka, ison palvelimen silmukka, ja se palvelime on tarkoitus pyöriä vuositolkulla kaatumatta, niin silloin sen pitää ehdottomasti vapauttaa ne resurssit. Jos te haluatte tehdä jonkun ohjelman, mikä lukee netistä, niin tuossa teillä on valmis aliohjelma. Kopsikaa se siihen teidän ohjelmaan, niin teidän ohjelma voi lukea vaikka netistä niitä teidän pelaajahahmoja tai muuta. Tai ainakin niitä kenttätiedostoja. Joo, poikkeuksista kysyttävää. Eli ei tarvitse osata ulkoa, mutta tarvitsee tunnistaa, kun koodissa näkyy, että mitä ihmettä tuo try ja catch tarkoittaa, niin sen verran pitää tuntea. Eli tällä Bloom-asteikolla on siellä tasolla, että pitää tunnistaa, samaan kuin se rekursion kanssa, että se on siellä tasolla, että pitää tunnistaa, että tämmöinen tekniikka on olemassa, mutta vielä tällä kurssilla sitä ei tarvitse osata luoda, eli itse tuottaa tätä muuta kuin yhdessä demotehtävässä. Sitten mä voisin puhua hetki aikaa niistä sitä ohjelman suorituskyvystä. Elikkä, jos ajatellaan vaikka sitä meidän eilistä demotehtävää, missä piti tehdä se konvoluutiomatriisi, tai konvoluutiolla kulettaa se asia sieltä läpiite, konvoluutio-koloorilla sisätulo. Tuo voisi olla semmoinen helpoiten luettava vastaus täällä. Eli sen konvoluutio-ideahan oli se, että meillä on se pikselikuva, mikä on mahdollisesti isokin kuva, ja me mennään sitten sillä pikkumatriisilla ne kaikki pisteet siellä läpi. Eli ideana oli se, että me tätä pikkumatriisiä kuletellaan jokaisen pikselin kohdalla ja lasketaan aina siinä se, mikä käsin laskettiin jossakin demotehtävässä. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että kun mä tässä yhdessä pisteessä käytän tätä pikkumatriisi, eli laske ne vastinpisteiden tulot, niin sehän tarkoittaa, että siinä tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Ja sitten, että mä teen sen joka pisteelle, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että kun mä käyn joka pisteessä, niin mulle tulee niin kuin yksi silmukka siitä, että mä käyn joka sarakkeessa ja sitten, että mä käyn joka rivillä, niin sitten tulee toinen silmukka. Eli sehän johtaa lopulta siihen, että siinä on niin kuin neljä sisäkkäistä silmukkaa siinä, että mä oon joka pisteelle käynyt sen sisätulon laskemassa. Ja mä voin välttää sitä sisäkkäisten silmukoiden rumuutta tässä koodissa sillä tavalla, että mä kirjoitan sen, että tehdään joka riville, joka sarakkeelle ja tehdään sitten, että lasketaan sen yhden pisteen se konvoluutiolasku siinä, eli sitä sanotaan sisätulos, kun me lasketaan niin kuin kahdesta otuksesta vastinpisteet kerrotaan keskenään ja sitten summataan se tulos yhteen. Eli se kaksi sisäkkäistä silmukkaa piilotetaan omaan aliohmaan, jonka nimi on sisätulo. Eli silloin se konvoluution lasku periaatteessa olisi tuossa niin kuin aika nätisin. Nämä alku on vaan laskee niitä, että mistä X ja Ystä me aloitetaan, ettei törmätä reunaan. Eli nämä on vaan niin kuin ylimääräistä tilpehöyriä. Ja sitten lopuksi jaettiin se sillä määrällä siellä. Okei. Eli tässä on niin kuin tietyssä mielessä simppelein vastaa siihen demotehtävään jossakin mielessä. No sitten kun katsotaan siitä vähän, että mitä se lähtee viemään aikaa, kun me tehdään noita asioita, niin, Ctrl 1, kun mä saan se isoksi. Jos se mun yksi kuva sieltä otetaan ja sovelletaan sinne 50 kertaa, eli 50 kertaa peräkkäin käydään pyytämässä sinne, että tee sinne vaikka tämä sumennus sisätulo, eli se, että sillä, missä on kaikki ykkösiä, käydään kertomassa joka paikka. Eli yksi ei kestä kauhean kauan siellä, mutta jos me tehdään sitä monta kertaa, niin C-sarpilla tehtynä mulla kävi sillä tavalla, että siihen meni 2 sekuntia, kun se tehtiin käyttää niitä color-olioita, eli pyydettiin se kuvatieto siinä color-taulukkona. Onko 2 sekuntia paljon? On se sairaan paljon, jos me ruvetaan tekemään semmoista, että me tehdään niinku kuvan tunnistossa sillä tavalla, että meillä on liukuhihna. Esimerkiksi Tikkakoskella, kun ne tekee nastoja, en tiedä tekeekö ne enää, mutta kun käytiin katsomassa joskus, niin siellä nastoja menee hirveä määrä liukuhihnalle ja siinä on kamera päällä, mikä katsoo, että jos on huonoja nastoja, niin se sanoo, että mitkä nastat heitetään sitä pois. Että jos semmoista live-vauhissa pitää pystyä tekemään, niin se ei tule yhtään mitään, että jos sen yhden nastan viallisuuden tutkiminen kestää niin kuin 2 sekuntia, niitä nastoja pitää niin kuin pikkasen enemmän pystyä tuottamaan. Eli ei ole hyvä tuo aika tuossa. No sitten kun mä ihmettelin, että kestääpä kauan, niin seuraava vaihto, tuossa pitäisi lukea oikeastaan uint. Eli näitä taulukoita on niissä eilisen demon paperissa, niissä ihan loppupäässä niitä vastauksia sillä jaetussa paperissa. Niin tämän color-taulukon vikahan on siinä, että tämä color-taulukko, jokainen color oli jo, jolloin nyt kun mä pyydän sieltä se oliotaulukon, niin se joutuu luomaan sikaan näitä olioita jokaista pyyntöä varten. Eli jos mä sen color-taulukon tilalla pyydänkin sieltä sen uint-taulukon, millä me tehtiin sitten vaihtoehtoisesti siinä kuvamuunnostehtävässä niitä muunnoksia, niin se säästi siinä jonkun verran meillä aikaa. Tämä ei kuts, tässä tarkoittaa sitä, että mä äsken näytin, että lasketaan se varsinainen konvoluutio sillä sisäkkäisten silmukoiden sisällä tekemällä sillä aliohmakutsu sisätuloa. Ja nyt jos mä teenkin semmoisen tempun, että mä otan kiinni sitä sisätuloaliohmasta ja kopioin sen siihen kutsun paikalle, että en teekään siihen sitä ylimääräistä kutsua, niin se säästi aika paljon aikaa tuossa. Mutta huono tilanne on se, että kun se sisätulo on selkeä aliohma, millä on oma tärkeä homma, niin kun mä kopioin sen sisälle, niin sitä ohjelmasta tulee heti paljon huonommin luettavissa oleva. Eli tämä nopeutti sitä, mutta sen ylläpito on hankalampaa, koska sitten siinä on se 4 sisäkkäistä silmukkaa. Tai sitten tälle uint-taulukolle, kun teen samaan tempun, että syön siitä pois sen sisätuloaliohman, joka lasketaan olla uint-taulukoilla, niin se nopeutti sitä kanssa 20%. No sitten kokeilin semmoista versiota, että ei tehäkään sieltä taulukkoa, joka on kaksiulotteinen taulukko, vaan pyydetäänkin sieltä se väriinformaatio semmoisessa kuin taulukko taulukoista. Eli logiikka on silloin se, että, no nyt se ei suostu taas piirtämään mitään, logiikka on silloin se, että tuo taulukko ei olekaan taulukko, vaan taulukko on silloin semmoinen, että se on taulukko, josta on viitteitä taulukoihin. Eli silloin tuommoinen kaksiulotteinen taulukko on tuomottinen. Ja miksi tämä sitten nopeutui tuossa hommassa, niin se nopeutui aika paljonkin tuossa hommassa verrattuna tuohon taulukkoon. Niin se nopeutuu sen takia tuossa hommassa, että nyt kun me kaksiulotteisesta taulukosta pyydetään yksi alkio, niin meidän pitää kaksi kertaa tehdä sinne se kysymys, että onko tämä indeksi oikeassa rajoissa. Mutta nyt kun me tehdään tämmöinen taulukko taulukosta, niin mä voinkin ottaa tätä yhden rivin, ja tämä yksi rivi on yksiulotteinen taulukko, eli tässä kohti tulee kysymys, että onko tämä indeksi rajoissa, ja sen jälkeen mä voin käyttää sitten yhtä riviä onnellisena, niin paljon kuin sinne yhdeltä riviltä saadaan informaatiota, ja silloin siinä ei tule niitä kysymyksiä siitä, että onko tämä rajoissa, niin muuta kuin yksiulotteiseen taulukkoon, mikä on aina yksi kysymys vähempi. Eli tuossa kohti tuli aika paljon nopeutusta, että käytetäänkin tuon kaksiulotteisen taulukon tilalla tämmöistä, mitä sanotaan jacket array tuolla C-sharp-manuaaleissa, eli taulukko taulukoista. Ja Javassa ei ole olemassa mitään muuta kuin tämä taulukko taulukoista. Eli Javassa on aina tämä. Noniin, sitten siitä kun suotiin aliohmat pois, niin eipä oikeastaan enää nopeuttanut mitään. No sitten tuommoinen lisätemppu tonne, että mä tein semmoisen apurivin, että käytettiinkin aina sitä riviä semmoisena yhtenä rivinä, niin sekin nopeutti sitä aika paljon. No sitten viimeinen epätoivoinen yritys oli sitten semmoinen, että vähän samaan tyyliin kuin eilen tehtiin niissä kuvissa, niin käsitelläänkin kuvaa semmoisena yksiulotteisena taulukkona, aina hyppimällä tavallaan, kun tulee se muodollisesti yksi rivi täyteen, niin hypätään niin kuin sitä taulukossa sitten sen taulukon, niin kuin sen rivin pituuden verran eteenpäin. Eli ei käsitä kaksiulotteisia taulukoita ollenkaan, ja unohdetaan kaikki aliohmakutsut. Niin sitten lopputulos on, että tuolta aika paljon saatu sitä aikaa pois sitä alkuperäisestä. Mutta tämä koodi ei ole enää oikeastaan yhtään luettavissa. Sitä ei enää niin kuin yhtään näytä siltä, että se olisi niin kuin konvoluution laskeminen. No sitten tuossa on joku toinen kone ollut, niin pelkä kone on vaikuttanut niin kuin merkittävästi enempi siihen hommaan kuin nuo käsityöt, mitä on tehty. No sitten tämä ei edes ollut ihan näin onnellisesti täällä tilanne alun perin. Eli oikeasti kun mä ensimmäisen kerran kokeilin tätä asiaa, niin sen sijaan, että sinne meni noin 2 sekuntia, niin siihen menikin 3,5 sekuntia. Ja silloin mua oikeasti masentti, että ei voi olla, että tämä C-sharp on näin hidas. Ja mistä tuo johtuu, niin se johtui siitä, että mä olin niin tyhmä, että täällä kun mä ajoin sen, niin teillä on mahdollisuus valita, että onko tämä käännös nyt debug-käännös, ja painatte se siellä ajossa debug vai ette debug. Eli jos tämä käännös on debug-versio, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sillä kääntäjällä ei ole oikeutta tehdä sille koodille minkäännäköisiä optimointitoimenpiteitä. Koska jos se teki siihen optimointitoimenpiteitä, jotka helposti saattaa olla vaikka sitä, että se vaihtaa lauseiden järjestystä, kun toteutetaan parempi pitää ne näin, tai jättää jopa koodia pois, tai tekee jotain muuta semmoista, niin aina kun teillä lukee tuolla ylhäällä tuo debug, niin te teette hitaan sitä ohjelmasta, mutta se on mahdollista debugata, koska ne säilyy ne lauseet siinä järjestyksessä, kun ne alun perin olitte kirjoittanutkin. No sitten toinen, eli jos te teette debug-käännöksen ja ajatte sen release-versiona, niin sekin vaikuttaa siihen. Eli se, miten se oikeasti pitää tehdä, niin teidän pitää tehdä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se on käännetty release-versiona, mutta ajettu F5-osella. Ja tämä tarkoittaa, että se on tehty debug-käännöksenä, mutta ajettu release-versiona. Ja mikä ero siinä on, että ajetaanko me se release-versio mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu niin kuin julkaistavaksi, ajetaanko se niin kuin, debukkitilassa vai ei, niin täällä on semmoinen asia olemassa kuin just in time compiling. Eli nyt jos te sanotte, että se saa ajaa niin kuin release-tilassa, eli ajatte sillä Ctrl F5:lla, niin silloin siinä hallitaan sille virtuaalikoneelle, eli C-Sharp Javahan toimii sillä tavalla, että se ei käännä suoraan konekieltä, vaan se mitä se käännös tulee, niin se on siis tuolla tavukoodia, ja sitten sitä ajetaan virtuaalikoneessa, ja se tarkoittaa sitä, että se poimii niitä tavuja sieltä, joka voi olla vaikka, että siirrä tämä tänne paikkaan, niin kuin kokonaisluku, niin se poimii niitä tavuja sieltä yksi kerrallaan, ja sitten suorittaa niitä sillä varsinaisella prosessorin konekielellä. Ja nyt tämä just-in-time compiling tarkoittaa sitä, että nyt kun se virtuaalikone tekee niitä hommia, niin tullessaan uudestaan vaikka jossakin silmukassa samaan kohti, niin se virtuaalikone saattaa huomata, että oho, tämä juttuhan on semmoista, mikä voisikin tehdä paremmin. Ja se voi muuttaa sitä ohjelmakoodia kesken ajoon nopeammaksi. Ja jos se ajetaan sillä debug-tilassa, niin se ei silloin saa tehdä sitä. Eli sen takia se oikeasti, jos te lähdette mittaamaan jotakin, niin teidän pitää valita, että teette release-käännöksen ja ajatte sillä ei-debugilla sitä, eli sillä Ctrl-F5:llä ajatte sitä, niin silloin se sallii tehdä kaikki mahdolliset optimoinnit siihen hommaan, ja sitten ajoaikana sallii tehdä vielä lisää optimointeja siihen. Eli jos teidän peli tuntuu nahkeelta, niin kokeilkaa vaihtaa tuo release ja tuo, niin saattaa ero olla tuota luokkaa, eli se ainakin tuplasti nopeutuu siitä, että se pääsee enemmän siihen tekemään asioita. No, sittenhän mä kokeilin tätä samaa myös Javalla. Javalla ja Javalla ei näitä voi tehdä ollenkaan, koska Javassa ei ole noita tuommoista taulukkoa, ei tuommoista tietotyyppiä. Eli Javassa se ensimmäinen, mikä pystyy tekemään, niin on tuo taulukko taulukoista. Ja se oli oikeastaan nopeampi siinä. No sitten kaikki nämä temput, mitä mä tein siellä, että otetaan pois ne aliohjelmakutsut sieltä, niin tulos olikin päinvastainen, että se vaan hidastui se homma. Sitten kun riisuttiin se yksiulotteiseksi taulukoksi, niin okei, se pikkasen nopeutuu kyllä, mutta niin vähäisen, että sillä ei ole mitään merkitystä. Eli muutama prosentti sit saa nopeutta sillä, että tekee sitä ohjelmakoodista täysin lukukelvottoman. Eli Javasta täytyy sanoa, että se on niin kuin tosi hyvä semmoisena, kun kirjoittaa semmoista koodia, mitä voi lukea. Eli C-Sharpissa päästiin pikkasen parantamaan tuohon mennessä. Ja päästiin jopa Javaa parempaan tulokseen, kun sitä viilataan käsin niin kuin hullun lailla, mutta tämä on jo hyvä tulos ilman mitään ylimääräistä tekemistä. No sitten aina kun sanotaan, että toi C on nopeata koodi, niin täällä on sitten samoja asioita tehtynä tuolla uudemmilla koneilla, eli näette, että sitten rupeaa niin kuin olemaan ihan eri tahissa tämä, kun mennään muutama vuosi eteenpäin, sinne otetaan uudempi kone, missä on parempi prossu ja niin edespäin. Tämä taitaa olla mun uusin kone, eli ollaan tuosta melkein 3 kertaa nopeammaksi tultu sillä, että siinä on mennyt muutama vuosi eteenpäin ja koneet on parantunut. Eli nyt pitää miettiä, että jos jotain hiomista lähdetään tekemään vuoden verran, onko siinä järkeä, koska sitten vuoden päästä on jo melkein nopeammat koneet. Ja Javan tapauksessa opetus oli se, että ei kannata hirveästi hieroa. No sitten meillä oli toinen aikaa vievä tehtävä siellä eilissä demoissa, eli meillä oli se määrät. Ja tässä on vähän samanlainen opetus meillä. Eli meillähän oli se idea, että meillä oli se taulukko, jossa oli lukuja, ja sieltä piti erottaa ne luvut, jotka on, tai laskee, että kuinka paljon mitäkin lukua on, ja sitten pistää ne alkuperäiset luvut sitten vaan yksi kerrallaan näkyviin siinä järjestyksessä, mitä niiden esiintymiä siellä on. Ja tässä mä tein samalla tavalla monenlaisia erilaisia versioita, joista tämä oli joskus Java-demo-tehtävä, niin nämä on sillä Javalla aloitettuna. Eli sitten kun teki testejä sillä tavalla, että pistää hirvittävän määrän alkioita, eli tekee taulukon, missä on, onko tuo 50 miljoonaa vai paljon tuo luku on tuossa, 50 miljoonaa, pistää 50 miljoonaa alkiota sillä tavalla, että ne on viittä erilaista lukua sillä taulukossa. Niin tässä nyt ei hirveästi ollut eroa, millä sen teki. Mutta sitten kun tekee sillä tavalla, että pistää sinne 50 miljoonaa alkiota, jotka keskimäärin jokainen on erilainen toisistaan nähen, niin silloin se tarkoittaa niitä ryhmiä, mitä sieltä tulee, niitä samanlaisten ryhmiä, niin niitä ryhmiä on vähän se, lukuja on paljon erilaisia. Niin sitten kävi sillä tavalla, että esimerkiksi mun ensimmäinen C-sharpilla-versio, nämä numerot viittaa siihen, että mikä versio se on. Siellä on versiot 1, 2, 3, jotka ei olisi toiminut heti, jos meillä on yhtään isompi aineisto. Eli kun käytetään valmiita systeemejä, niin ei ne toiminut noilla isolla alkiolla ollenkaan. Että tuo nelostapaus, ne on siellä listauksessa sitten nimettynä ne. Eli tuo nelostapaus niin kun toimii johonkin asti, mutta ei se kyennyt käsittelemään sekään niin kun isoja datamääriä. Ja toi oli muistaakseni semmoinen versio, että se idea oli se, että käytetään hashmappia, eli mennään se alkuperäinen lista läpi, otetaan sieltä yksi luku ja laitetaan se, jos se luku on vaikka 17, niin laitetaan se avaimen 17 kohdalle ja laitetaan, että meillä on yksi 17, eli 17 kohdalle tallennetaan, että monta 17 me on löydetty. Ja nyt se hashmappi ei kestänyt sitä, että sinne tulee niitä avaimia hirvittävä määrä. Ja nämä ajat nyt luonnollisesti kasvaa tuonne mennessä. No sitten C-sharpin kohdalla, jos verrataan Javaan, niin esimerkiksi tuolla, kun meillä on paljon alkioita, mutta vähän erilaisia alkioita, niin Java on aika hyvin pärjännyt, mutta C-sharpi pärjännyt aika huonosti, 4 kertaa hitaampi samassa asiassa. Ja tätä mä rupesin tutkimaan, että mikäs tässä mättää, että miksi se on tolla tavalla, niin sitten paljastui, että C-sharpin lajittelu on lähes käyttökelvoton, jos meillä on semmoinen aineisto, missä on niin kuin paljon alkioita, jotka on melkein samoja, niin jostain käsittämättömässä syystä se ei osaa niitä lajitella niin kuin järkevässä ajassa. Ja tämä 7-versio Quicksortilla tarkoittaa sitä, että mä tein sitten oman lajittelun sinne, joka osaa toimia siinä tapauksessa, että on paljon samanlaisia alkioita ja paljon erilaisia alkioita, että se toimii kaikissa tapauksissa, niin silloin pääsi melkein tuolla Javalla samaan tahtiin kuin C-sharpilla samaan tahtiin kuin Javalla. Ja sitten täällä, kun lähti aineisto isonemaan, niin jopa vähän nopeampaan tilanteeseen. Tämä mittaaminen on aika hankalaa, koska tähän vaikuttaa niin monet asiat. Nämä on ajettu ehdottomasti samassa koneessa kaikki, koska mittaamista ei ole mitään järkeä puhua, jos sitä ajeta samassa koneessa ja kaikki tilanne pitää olla samanlaista. No sitten siitä, kun puhutaan, että se on nopeeta, niin höpölöpö. Eli tuo ja tuo versio on täsmälleen samanlaiset, niin kuin C-llä ja Javalla ja C-sharpilla sitten tuo, jos me käytetään sitä parempaa lajittelua. Ja miksi on näin? Niin sen takia, että C-käännös tehdään silloin yhden kerran, kun se käännetään, ja nämä Java- ja C-sharp-käännökset voidaan tehdä jatkua vielä sillä just-in-time compiling, eli sillä ajon aikana se kykenee se virtuaalikone tekemään sinne vielä parannuksia. Eli enää nykypäivänä mä en tiedä mitään järkisyyttä, että miksi mä kirjoittaisin riviäkään C-koodia, koska se ei ole nopeampaa, se on erittäin haavoittuvaista. Eli mä en näe henkkohtaisesti mitään järkeä siihen C-käyttämiseen nykypäivänä. Joskus sillä oli nopeusetu, mutta tuo on parantunut ihan kohtuuttomasti tuo, niin kuin nämä virtuaalikoneessa ajettavat kielet. Että ei ole mitään tarvetta siihen. Että ei se oikeastaan missään kohti tällä pärjää. Ja sama koskee C++, että ei sekään tässä kovin edukseen esiintynyt näihin muihin verrattuna. No sitten jos katsotaan, että muutetaan päivämäärää siellä, eli tuo oli tehty joskus ja sitten 3 vuotta, 4 vuotta myöhemmin sama asia, kovempi kone, mutta sitten erona on vielä se, että täällä oli ehkä Java 5 tai 6 käytössä, täällä on Java 1.8 käytössä, niin nyt kun katsotte niitä lukuja, niin mä en ole ihan kaikkia testejä ajanut, mutta tuo on vertailukelpoinen, eli siinä on niin kuin kone nopeutunut, mutta Javakin on nopeutunut, eli siitä on enää 40% suurin piirtein suoritusajasta jäljellä, kun aika on kulunut. Tuo C ero kuvastaa parhaiten sitä, että paljon sen koneen vaikutus siinä asiassa on. Eli se koneen vaikutus ei ole yhtä paljon ollut kuin, eli tuo näyttää sen suhteen, koska meillä on tasan se sama C-ohjelma ja sama vanha C-kääntäjä, että sitä ei ole muutettu millään tavalla. Ja miksi tämä sitten on suhteessa parantunut enempi kuin tuo, niin johtuu siitä, että uusi Java-versio aina ne tekee sitä paremman, virtuaalikone paranee. Eli se on siellä mennyt niin kuin eteenpäin merkittävästi. No mitä tapahtuu samaan aikaan C-Sharpille, niin valitettavasti kyllä tämä aika on parempi, mutta ei se ole samassa suhteessa edes parempi kuin tuo C-tulos tuolla on parempi. Eli Microsofti samassa ajassa taas on huonontanut sitä omaa virtuaalikonettansa. Niillä oli silloin 2011 ihan hyvä se Visual Studio 2011 ja sen kääntäjä. Se teki ihan hyvää koodia, mutta nyt tämä uusi ei nähtävästi tee yhtä hyvää koodia. En tiedä, miten ne, no, ne on taitavia siinä, että kun ne saa joskus jonkun toimimaan, niin ne kykenee sen kyllä seuraavassa versiossa mössimään. Että se on ihan tyypillistä niille. Että tämä oli aika surullista, että se ei niin kuin kaikissa tilanteissa parane. Tuolla se on vähän, no ei se sielläkään samassa suhteessa parane. Eli se parannus pitäisi olla vähintään tämä suhde, mikä tällä C:llä on muuttunut. Mutta olisi toivottavaa, että myös ne kääntäjät olisi parantunut siinä välillä. Ja Javan kohdalla silleen on käynytkin. Eli sillä on väliä vähän, miten koodaa, mutta äkkiä silloin enemmän väliä, että missä koneessa te ajatte niitä asioita. Mutta sillä koodaamisen muutoksella saatatte periaatteessa pystyä semmoisiin asioihin, kuten tässä, että käyttää väärää tapaa, niin te ette ehkä pysty käsittelemään edes tiettyä aineistoa. No sitten ihan mielenkiinnosta, tuossa on niin kuin miten tämän tehtävän voisi kirjoittaa nykyisin tuolla C-Sharpilla. Eli käyttäen C-Sharpin semmoista kieltä kuin Lingua, mitä jotkut sanoo, että se on se C-Sharpin paras ominaisuus. Eli nyt se tehtävä on ratkaisu sillä tavalla, että meillä on se luvut taulukko, sen alkiot grupataan sillä tavalla, että jokaisesta alkiosta tehdään oma gruppisa. Eli nyt se lambda-lauseke, mitä äsken katsottiin, eli tämä tuottaa siitä meidän alkuperäisestä taulukosta listoja, joista yhdessä listassa on kaikki ykköset, yhdessä listassa on kaikki kolmoset, mitä sitä löytyy ja niin edespäin. Sitten se yksi gruppi sieltä lajitellaan sen perusteella, että kuinka monta alkiota kustakin grupista löytyy. Ja sen jälkeen sitten sitä grupista valitaan ne itse gruppien ne avainarvot. Ja sitten se työnnetään takaisin taulukoksi homma. Eli kun vertaatte niihin muihin koodeihin, mitä mulla on, missä tehdään itse silmukoita ja muita, niin onhan tämä niinku huomattavasti lyhkäisempi. Ymmärtääkö tästä, mitä tapahtuu, niin se on sitten eri juttu, että ymmärtääkö, jos ei tätä päivät pääksytysten tee. Ja ymmärtääkö semmoinenkaan, joka tekee tätä päivää, todennäköisesti ymmärtää. Mutta se, joka eka kerran tämän näkee, niin ymmärtääkö sitä yhtään mitään. Että niistä jostakin versiosta nelonen saattaa niinku ymmärtää paljon enemmän, että mitä siinä yritetään tehdä. Tuossa on tuo sama asia sitten kirjoitettuna sillä tavalla, että se ei ole yhdellä rivillä. Mutta tämmöistähän teillä on demotehtävässä tarkoitus tehdä, ja demotehtävässä ei ole tarkoitus käsitellä noin isoja datamääriä, että demotehtävän vastauksessa voi ihan hyvin katsoa vaikka sitä jonkun nelosversion vastausta, missä ensiksi on tehty dictionary niistä alkioista, sitten käyty kaikki läpi ja lisätty sinne dictionaryin se avaimen perusteella, ja sitten on lähdetty sieltä sitten lajittelemaan sitä tavalla tai toisella. Ja sieltä kun katsotte niitä vastauksia, niin joillakin on ihan sillekin fiksuja vastauksia, että on tehty kaksi taulukkoa ja sitten näköjään C-Sharpin lajittelussa on mahdollisuus sanoa, että jos meillä on kaksi taulukkoa, niin lajitellaan niitä taulukoita samaan tahtiin. Että jos lajitellaan sen toisen taulukon mukaan, niin toisessa taulukossa tehdään samat vaihtamiset yhtä aikaa. Mutta joo. Nämä nyt ei kuulu tälle kurssille, mutta tiedätte, että sillä on vähän väliä, että mitä kieltä käyttää ja miten koodaa, jos se niin kuin tiukille viedään se asia. Ja sitten jos joku sanoo, että konekielellä saa nopeita koodia, on kirjoittanut varmaan enempi konekielellä kuin moni, joka niin väittää, niin nykyisin ei onnistu sillä tavalla, koska ne hyvät kääntäjät pystyy tekemään, käyttämään todella hyvin ne prosessorit hyväksi, että mä en enää millään voi väittää, että mä voisin voittaa niin kuin jonkun kääntäjän siinä kirjoittamalla itse suoraan sitä konekieltä enää. Joskus aikanaan pystyin kyllä. Joo, kysyttävää. Täytyy tutkia tuo demo- ja hukkumisongelma tuolta.